უმუშევრობა რჩება საქართველოს მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემად. ამას ადასტურებს შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევებიც. შარშენდელი ნოემბრის გამოკვლევის მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი პირველ რიგში ასახელებს სამუშაო ადგილებს. მიმდინარე წლის აპრილში გამოკითხულთა 63%-მა თქვა, რომ თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. საქსტატის მონაცემებით კი ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 2016 წელს 11.8%-ით განისაზღვრა, რითაც 0.2%-ით შემცირდა უმუშევრობის შარშანდელი მაჩვენებელი. როგორ აფასებენ უმუშევრობის დონეს საკითხის სიმწვავესა და ხელისუფლების ნაბიჯებს ეკონომისტები? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მინდა ვილაპარაკოთ პრობლემაზე, რომელსაც უკვე წლებია ყველა გამოკითხვის მიხედვით უმთავრეს პრობლემად თვლის საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის უმუშევრობა და ნიშანდობლივია ის, რომ უმუშევრობის დონე საქსტატის მონაცემებით, ამჟამად 2016 წლის მონაცემებით 11.8%-ია, თუმცა იმავე NDI-ის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით თავს დაუსაქმებლად თვლის 63% გამოკითხულებისა. მე მესმის, რომ ეს ერთ-ერთზე არ შეიძლება ემთხოვდეს ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან დიდია სხვაობა. თქვენ როგორ ახსნედით ამას?
კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ უმუშევრობა არის 11.8, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად მთლიან ქვეყანაში უმუშევრობა კი არ არის 11.8%, არამედ იმ ადამიანების წილი, რომლებიც ზოგადად ეძებენ სამუშაოს. სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა არის განსაზღვრული ამ 11.8%. ანუ თუ ადამიანი არ ფიქსირდება სადმე რაიმე ბაზაში, რომ ის არის უმუშევარი ან ეძებს სამსახურს, ის ადამიანები არ ხვდებიან ამ მაჩვენებელში. ამასთანავე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ყოველი ვთქვათ 12 ადამიანი ამ მონაცემით არის უმუშევარი. არა, პირიქით, ეს არის 15 წელს ზემოთ ადამიანი სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც არიან დაფიქსირებული ამ ბაზაში და საქსტატის შერჩევითი გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც მოხდნენ ამ გამოკითხვაში და ისინი არიან მაძიებლები.
ნოთარ, თამად ის ფაქტი, რომ არ იცვლება ამ პრობლემის სიმწვავის ხარისხი უკვე წლებია. რით არის ეს გამოწვეული? რატომ ვერავინ მოერია და ვერასდროს ამ წლების განმავლობაში ამ საკითხს?
მე ვიტყოდი, რომ აქ უპირველესად არის აქმის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ უმუშევრობის ნაწილში. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად საქსტატი ამ უმუშევრობის კვლევას ატარებს ერთი მეთოდოლოგიით, რომელიც აპრობირებულია სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყნებში, მაგალითად იგივე გაეროს წევრ სახელმწიფოებში, ყველგან არის ერთი და იგივე მეთოდოლოგია უმუშევრობასთან დაკავშირებით, სადაც მაგალითად დასაქმებულად მიიჩნევა ადამიანი, ვინც თვით დასაქმებულიც კი არის. ხშირად ასეთი კატეგორიის ადამიანები ჩვენთან აინც არიან, სამსახურის მაძიებელი კატეგორია და ბუნებრივია ადამიანი, როდესაც არის თვით დასაქმებული, ან თუ ვაჭრობს, თუ ეწევა ტაქსის მძღოლის ვთქვათ საქმიანობას შეთავსებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამასთანავე თუ ფლობს გარკვეული სახის მიწის ნაკვეთს, თუნდაც სოფელში, რაიონში, ისიც უკვე ითვლება დასაქმებულად, იმიტომ მათ აქვს შესაძლებლობა მოიყვანოს გარკვეული სახის პროდუქცია, რაც მის პირად მოთხოვნილებებს
და იმის დამიუხედავად აქვს თუ არა მიწის ნაკვეთიდან შემოსავალი.
რა თქმა უნდა, ანუ თუ ის ფლობს, ის უკვე ამ სტანდარტით ითვლება. ამიტომ აქ უკვე ჩვენ ვაწყდებით აქმის პრობლემას, სწორედ აი ამ ოფიციალურ სტატისტიკასა და ინდიაის კვლევა ახსენეთ თქვენ, აი ამ კვლევას შორის სხვაობა არის საკმაოდ დიდი და სწორედ აი ეს აქმის ნაწილი არის საკმაოდ განსხვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ თვით ადამიანი არის თვით დასაქმებული, მას ის თვლის, რომ მას არ აქვს აქედან საკმარის შემოსავალი და ის მუდმივად ეძებს და კიდე დამატებით შემოსავალს. ამიტომ ესეთი ადამიანი, როდესაც მოტივირებულია ახალი სამუშაოს აძებნელად, ის უკვე აღიქვავს თავს დაუსაქმებლად. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რატო არის ესეთი განსხვავება? განსხვავება ყოველთვის ეს პრობლემა. პრობლემა არის ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ყოველთვის სოციალური პრობლემა, რაც საქართველო მოიპოვა ეს დამოუკიდებლობა, მას შემდეგ ყოველთვის დღის წესრიგში დგას სოციალური სახის პრობლემები. ამიტომ სანამ ეს პრობლემები იქნება ქვეყანაში, ბუნებრივია ყოველთვის ესეთი აღქმა, რომ მას ჭირდება დამატებითი შემოსავალი მოსახლეობას, ყოველთვის ექნება. ამიტომ ამ მიმართულებით ალბათ უფრო
ანუ თქვენ თვლით, რომ შეიძლება დასაქმებული, მაგრამ სოციალურ მურად მაინც შეჭირებული ადამიანი თulidas თავს უმუშევრა. კაპიტანო ქეთი, ეთანხმები თამაში ოთახს.
იცით რა არის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, იგივე სახსტატის მონაცემებით სიხარიბის გამოთვლაც დაიწყეს. იგივე სახსტატმა და 2016 წლის მონაცემებით 21.3%-ია ეს სიხარიბის უკიდურესი აბსოლუტური მაჩვენებელი ქვეყანაში. ანუ ერთ მხარეს გვაქვს 11.8% უმუშევრობა, მეორე მხარეს გვაქვს ზუსტად ეს 21.8% და სიხარიბის უკიდურესი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს აქვთ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი. ამავდროულად გვყავს დაახლოებით 150,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ ეს სიღარიბის აბსოლუტურ მაჩვენებლებში მოხვედრილ ადამიანები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თავარი ხარვეზი, რატომაც ეს რიცხვები არ ემთხვევა ერთმანეთს, არის სწორედ ის, რომ მეთოდოლოგიაში რაღაც კრიტერიუმები არ არის ისე გათვალისწინებული, რომ მოგვცეს უფრო რეალური სურათი. რეალური სურათი ბატონმა უთარმაც ახსენა, რომ სწორედ თვითდასაქმებულების წილი იგივე კერძო სექტორში დაახლოებით 60%, ანუ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის დასაქმებულთა თანაფარდობა არის დაახლოებით 15% სახელმწიფო სექტორში და 85% კერძო სექტორში, ამ 85%-დან 60% სწორედ მოდის თვითდასაქმებულებზე, ოღონდ იმ თვითდასაქმებულებზე, რომლებიც არიან სოფლა თვითდასაქმებულები, ანუ ის კატეგორია, რომლებიც მცირე მიწის ნაკვეთს მაინც ფლობენ სოფეში. ბუნებრივია, თუ ესეთ ადამიანებს ჩვენ კითხვას დაუსვავთ, რომ არიან თუ არა ისინი დასაქმებულები და აქვთ თუ არა სამსახური, აბსოლუტურად ყველა მათგანი გვეტყვის, რომ არა, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი და ისინი
ეს ხომ სიმართლე იქნება, რომ იტყვიან, რომ
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ის მცირე მიწი, ან ის მცირე მიწის ნაკვეთი, რომელიც მათ აქვს და რომელსაც სტაქსტატი ითვლის, რეალურად არაძლევთ მას შესაძლებლობას, რომ იქიდან მოყვანილი თუნდაც პროდუქცია მათ გაყიდონ. ის იქნება მათთვის არსებობისთვის იმ ნაკვეთზე სულ რომ დაამუშავონ, იქნება ის შემოსავალი, რომელიც მათ არსებობისთვის ჭირდება და არანაირ დამატებით შემოსავალს ფულადი სახით ისინი ვერ მიიღებენ.
გიფიქრიათ ალბათ და წარმოგიდგენიათ თუ არა რაიმე ესეთი რეფორმა ან რეფორმების ციკლი, რომელიც შეცვლიდა შესამჩნევად, რადიკალურად არ ვიტყოდი ამ ვითარებაში, შესამჩნევად სიტუაციას.
ისეთ მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ ბოლო 3 წლის განმავლობაში შეიცვალა, შეიძლება 4-იც ამ თვალსაზრისით იქიდან გავდინარეს.
აი რა კონკრეტულად?
აი მაგალითად გეტყვით, რომ გაზრდილია ამ მიმართულებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუნდაც იგივე უმშევრობის ნაწილი რო ვნახოთ ოფიციალურ სტატისტიკას, აქედან რომ დავიწყოთ, თვითონ შემცირებულია დაახლოებით 15%-ამდე იყო უმშევრობის დონე დაახლოებით 4 წლის წინ და დღეს უკვე 11.8 არის ჩამოსული.
ეს მნიშვნელოვანია თქვენთვის? ანუ უნდა ეგრძნო მოსახლეობას?
მოსახლეობა შეიძლება არ ეგრძნო, მე უკვე მოგახსენეთ ეს მიზეზი.
ანუ ეს ხაობა თქო, აი 15% 2012-ში და დღეს არის 11.8. აი თვითონ ეს სტატისტიკა რაიმე ასე ვთქვათ არსებით ცვლილებას აჩვენებს, თქო?
გააჩნია რა საჭიროების თუ შევხედავთ ჩვენ აი ამ ციფრებს. ჩვენ თუ მაგალითად ამ ციფრებს მოვიყვანთ შესაბამისობაში სხვა ციფრებთან, რომელიც არის აი ამასთან დაკავშირებული, მაგალითად იგივე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, იმიტომ ტურიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი დასაქმდა ბოლო რამოდენიმე წელში, იმიტომ ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად იმატა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არის ასევე ზრდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა, რაც ავტომატურად უწყობს ხელს აი ამ დასაქმების ნაწილს. და თვითონ იგივე საგარეო ვაჭრობის ნაწილიც არის გააქტიურებული ბოლო დაახლოებით 2 წლის წლის მანძილზე, რაც ავტომატურად იწვევს აი ამ შრომის პირობების გაუმჯობესებას, იგივე დასაქმებულთა ზრდას. თუმცა რამდენად არის ეს საკმარისი? რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და საჭიროა, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოს მთავრობამ უცხოური ინვესტორების მოზიდვაზე, უფრო მსხვილი და ვთქვათ ბრენდირებული კომპანიების შემოყვანაზე.
აი ერთი მითხარ
იცით, ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს თავრობას იმისათვის, რომ მოიზიდოს თუნდაც იგივე საგადასახადო კოდექსი, თუნდაც იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც უკვე მოქმედი არის, თუნდაც ის, რომ საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი არსებული რა არის ამას
გასაგებ. იგივე მოგების გადასახადი, რომ რეინვესტირების შემთხვევაში არის ბეგრება, იგივე გადასახადები ჩვენ ძალიან დაბალი გვაქვს როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. ასოცირებით, ანუ ხელშეკრულებით შეუძლია ბიზნესმენს ისარგებლოს, რომ შეიტანოს ქართული წარმოების პრო პროდუქტი და ამიტომ ეს არის კომუნიკაციის ნაწილი, რომელიც უკვე უნდა ჩაერთონ ადგილზე საელჩოებით და თვითონ მთავრობამას ამ მიმართულებით უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, იმიტომ პოტენციალი არის ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით.
მე გავაგრძელებ რაღაც ხა სოფლის მეურნეობის კუთხით. მე როგორც გითხარით, ანუ თვით დასაქმებულების 60% სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდის და სოფლის მეურნეობის წილი ჩვენ ქვეყანაში ძალიან შიდა პროდუქციაში 9% არ ცდება. ბუნებრივია, როდესაც ვსაუბრობთ ინვესტიციებზე და დღეს ეხლა მიღებული იგივე კანონი, რომელიც გულისხმობს მიწის კანონთან დაკავშირებით, რაც უნდა მთავრობას, ეს ბუნებრივია კიდევ უფრო შეაფერხებს, მე მგონია, ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობაში ინტერესები, კი, სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესი უფრო შემცირდება.
მე ვიცი არ არის.
კი ბატონო, ამავე დროს საუბარია იგივე 95 მუხლზე კონსტიტუციის, რაც იმას გულისხმობს, რომ იგივე ინვესტორისთვის, რომელთაც მისაღები იყო ჩვენი ქვეყნის იგივე საინვესტიციო გარემო და აბსოლუტურად ნათელი იყო რა საგადასახადო პოლიტიკის მატარებელი იყო დღეს ქვეყანა, შეიძლება ამ მუხლმა აბსოლუტურად საფრთხე შეუქმნას იმას, რომ ინვესტორმა გრძელვადიან პერიოდში ვერ მოახერხოს, თქვა, დაინახოს ის საფრთხეები, სწორედ ვერ გაწეროს უბრალოდ ბიუჯეტი და დაინახოს ამ კუთხით იგივე სარგებელი. მესამე და საფრთხე. მესამე მთავარი მიზეზი არის, რომ იგივე ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკამ და ბიზნესმა უნდა მოახერხოს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა და არა სახელმწიფომ. ბიზნესის ხელშეწყობა გულისხმობს იმას, რომ ბიზნეს მიეცეს მეტი თავისუფლება და მეტი შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში არსებული რესურსები გამოიყენოს და თუ დავაკვირდებით, რომ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე დაახლოებით 60% რესურსის არის სახელმწიფოს მფლობელობაში და ის არის გაჩერებული, ანუ არის ეკონომიკურად აქტიური ეს რესურსები, მიწიდან დაწყებული სასარგებლო წიაღისეული დამთავრებული, იმას ნიშნავს, რომ სანამ სახელმწიფო არ მოიფიქრებს და არ გადადგავს ნაბიჯს, რომ ეს რესურსები ხელმისაწვდომი გახდეს კერძო სექტორისთვის, იქამდე ესეთი რადიკალური ცვლილებები ნამდვილად მე მგონია, რომ არ იქნება და აღქმული მოსახლეობის მხრიდან ის, რომ ის არის უმუშევარ და დაუსაქმებელი, ბუნებრივია დარჩება, იმიტომ რომ საქსტატი იძახის, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თუ ერთ საათი მაინც იმუშავა ადამიანმა, ის უკვე დასაქმებულად ითვლება. ბუნებრივია, ესეთი ადამიანი ნამდვილად არ ჩათვლის თავს დასაქმებულად და ამ ადამიანების, ასეთი ადამიანების თქვათ ხარჯზე უმუშევრობის შემცირება და ეს მაჩვენებლის შემცირება ჩვენ არ შეგვიძლია მივიჩნიოთ თქვათ პროგრესად, რომ ის ქვეყანაში რაღაცა ცხოვრების დონე რადიკალურად შეიცვალა.
რასაც ვაკვირდებით, არჩევნებიდან არჩევნებამდე დგება დღის წესრიგები, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ხელისუფლება. მინდა რომ მოკლედ მიპასუხოთ ბოლოს. ხედავთ თუ არა ხელისუფლების ესეთ მწყობრ გეგმას რეფორმებისა, უკვე გადადგმულ ნაბიჯებსაც გულისხმობ და ასევე იმას თუ რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ მომავლისთვის, რომელიც სწორედაც მიმართულია იმის და მიუხედავად როგორია პოლიტიკური კონიუნქტურა და როდის რა არჩევნები ტარდება, მიმართულია თანმიმდევრულია ეკონომიკის ზრდისკენ. ბატონო თარდაშენე ქალბანკეთი ძალიან მოკლედ.
მე უფრო ვიტყოდი, რომ აი ამ რეფორმების ნაწილში მთავრობას უფრო მეტი გამბედაობა ჭირდება, იქიდან გამომდინარე, რომ არის გარკვეული სახის რეფორმები, რომელსაც მაგალითად მთავრობა აყოვნებს განხორციელებას, იქიდან გამომდინარე, რომ არის საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური აზრი, უბრალოდ ოპოზიციის მხრიდან და არა საზოგადოების მხრიდან, და ამ პროცესში მთავრობა, თქვათ, წელავს ან გადავადებას
განხორციელებს.
აი მაგალითად კეთევანი შეეხო 95 მუხლს კონსტიტუციის, რომელიც უბრალოდ თავისუფლების აქტის, რომელიც თქვათ არეგულირებს აი ამ გადასახადების ნაწილს, რომ რეფერენდუმის გარეშე არ შეიძლება ამის თქვათ გაზრდა. მე მემხრობი, რომ მთავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმოს ეს მუხლი, იმიტომ ძალიან ბევრ საფრთხეებს შეიცავს ეს მოსახლეობისთვის. დღეს მაგალითად გასულ წელს წლის ბოლოს, როდესაც მთავრობას დაჭირდა ბიუჯეტში მოეხდინა გარკვეული სახის მეტი გადასახადების მობილიზება, ამისთვის ყველაზე მარტივი გზა და ერთადერთი მარტივი და ამავდროულად იმის შესაძლებლობა, აბხოლოდ ამის შესაძლებლობა ჰქონდა მთავრობას, რომ გაეზარდა, ეს იყო აქციზი. აქციზი ზრდა რას იწვევს? იწვევს დაშორებას, უფრო მეტად დაშორებას ხმარებას ლიდერებსა და ღარიბებს შორის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გადასახადი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეზე აწვება და არა ინვესტორის ჯიბეზე, ესეა ცნობილი და ნუ ყველა ინვესტორი სწორედ აი ამ გეგმას მიმართოს.
ეს თემა, რომელზეც აჭიმაქვს თქვენ და ქალბატონი ქეთი, ცალკე საუბარი უნდა დავუთმოთ, სადღაც შორს არ წავიდეთ, უნდა დავასრულოთ საუბარი და
მოკლედ ვიტყვი და აი სწორედ ამ ნაწილში თავრობა მიიღო დღეს გადაწყვეტილება, რომ 12 წლის მერე გაუქმდეს. ანუ ესეც არის სწორედ აი ამის დაყოვნების პროცესი, რომ თავრობას თუ დაჭირდება კიდევ ბიუჯეტში დამატებითი მობილიზების, თანხების მობილიზების სურვილი და
ისევ აქციზის
ისევ აქციზის, იმიტომ ერთადერთი გზა აქვს თავრობას, რომ გაზარდოს აქცია. აქციზი კი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეს ურტყავს, ეს კიდე სოციალურ ფენას უფრო მეტად
ამზადებს. და აქციზის გადასახადის გზა გარკვეულწილად რაზეც ხდება, იგივე თამბაქოს ნაწარმზე და ალკოჰოლზე, ეს ასოცირების ხელშეკრულებით
და ნავთობპროდუქტებზე, რომელიც
და შესაბამისი ვალდებულებაც გვაქვს. თუმცა მეორე ნაწილია ბიუროკრატიული ხარჯები. ერთი მხრივ სახელმწიფო და იგივს თავრობას ჭირდებოდა ბიუჯეტში თანხების მობილიზება და მეორე მხრივ ჩვენ ვნახავთ მეორე მხარეს ძალიან დიდად გაზრდილ იგივე პრემიადან ამატებს, რომდანაც შეიძლება და აბსოლუტურად სხვანაირად გადანაწილებული იყო და სხვანაირად მომხდარიყო ბიუჯეტი შეზება და არა ხალხის ხარჯზე. ამიტომ ინვესტორების მოზიდვაზე როცა საუბრობთ, მათ ჭირდება სტაბილური გარემო და სტაბილურ გარემოს სწორედ უზრუნველყოფს ის, რომ დღეს გაცხადებული პოლიტიკა უნდა იყოს გრძელვადიანი ნებისმიერი მთავრობის არსებობის შემთხვევაში და ის უნდა იყოს პირველ რიგში გრძელვადაზე ორიენტირებული, რომ ინვესტორმა დაინახოს, რომ თავრობის და სახელმწიფოს ჩინოვნიკების ცვლილებას არ უნდა მოყოს თქვათ იგივე ბიზნეს გარემოს ცვლილება.
უმუშევრობის პრობლემებზე და უმუშევრობასთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.